De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Momento para o repaso aos titulares dos dixitais. Antes de pasar a ver eses titulares, quería lerlles a columna de Cristina Monge, que publica en Infolibre, que titula Demasiado fume, ningún só pobo, ningún só independentismo. Di Cristina Monge que o fume das barricadas tapa o conflicto político de fondo e convirte o paisaxe nunha nebulosa. Por moito que se poidera prever que calquera sentenza non absolutoria acarrearía reaccións de protesta, era difícil imaginar adoquins arrancados, barricadas ardendo e, de momento, 600 atencións sanitarias entre as que se atopan varias persoas en estado grave. Poucos días despois de coñecer o fallo do Tribunal Supremo, xa apenas se fala do mesmo. Xa casi ninguén debate se as penas son excesivas ou non. Se abre a porta para que os presos poidan ser postos en liberdade vía vixiancia penitenciaria ou se esta saída non é posible, ou das consecuencias xurídicas que pode ter a interpretación que o alto tribunal fai do delicto de sedición. O debate hoxe é que facer diante das noites e noites de violencia na rúa e como pode articular cada cual a súa estrategia a 3 semanas de unhas eleccións xerais. Para empezar, siquera a buscar camiños de saída, algo que debera ser a primeira obligación de todo responsable político, o primeiro que hai que facer é diagnosticar ben a situación, o cal non sempre é doado nin incómodo porque implica recoñecer a diversidade que hai detrás de cada palabra en esta realidade hoxe enmascarada polo fume. Como é sabido, unha parte do movimento independentista leva tempo facendo gala das súas raíces románticas de un só pobo, negando, por tanto, a existencia de outra metade de cataláns e catalanas que non cuestionan a relación de Cataluña co resto de España ou que suxiren incluso unha recentralización. Esta negación das evidencias alcanzou un dos seus máximos puntos o pasado sábado cando o presidente Torra declaraba: "Chegaremos tan lonxe como o pobo de Cataluña queira chegar". A que pobo se refería o presidente? A metade cataláns, aproximadamente, que se atopan cómodos na España actual, os independentistas que buscan unha vía pactada e dialogada, os que apostan polo unilateralismo? Negar a división da sociedade catalana neste momento impide encauzar e dar algún sentido ao conflicto. Si realmente se cree esa tesis, o señor Torra demostra a súa incapacidade de análise. Si só é propaganda, a súa irresponsabilidade. Lamentablemente as tentacións simplificadoras non acaban aquí. O fume que oscurece a diversidade social en Cataluña tamén impide ver a pluralidade dentro do movemento independentista. No 500.000 de personas que se manifestaron pacíficamente nas marchas que confluíron en Barcelona o pasado venres, hai nos que o volverían a facer. Hai quenes abogan polas saídas pactadas, rexeitando o unilateralismo. Hai quenes xustifican as barricadas nas rúas e quenes as condenan. Hai facer creer que todo é o mesmo baixo unha mesma etiqueta supón descoñecer o movimento, o que impide diagnosticar a situación e poder xestionala. Para poder entender ben o que está pasando nas noites catalanas, precisamos coñecer ben os perfiles dos seus protagonistas. Alude a distintos traballos publicados que van dando indicios de que estamos diante dunha reacción que agrupa a militantes anarquistas con parte de independentistas e con xóvenes rebeldes que expresan a frustración creada tras anos de pensamento máxico sobre a independencia de Cataluña para conseguir a Arcadia prometida. Pensar que se trata de un movimento teledirixido polo goberno da Generalitat e obviar a súa procedencia, as súas características e os seus intereses, máxime cando se están revolvendo sobre moitos dos líderes independentistas. A petición de dimisión do conseller de Interior ou os abucheos a Rufián ou o grito de Butifler son mostras desto. Xunto a todo o anterior, hai que engadir que a situación xerada pola sentenza e as súas reaccións non poden analizarse obviando que estamos en medio de unha campaña electoral de alto risco. Por primeira vez a CUP preséntase a unhas eleccións xerais e as proxeccións que lle dan as enquisas non son malas. De como uns e os outros xestionen estes vindeiros días depende que mellore ou non o seu resultado. A costa de quen? O temor a esta resposta é un dos factores que dificulta que Esquerra Republicana se distancie de forma clara de Quintorra, co que xa mostra notables diferencias e incomodidades. Unha reacción contundente dos republicanos podría facer caer ao goberno da Generalitat e convocar novas eleccións que lle darán a Esquerra Republicana a presidencia do goberno. Da súa habilidade para erixirse en representantes do independentismo e pragmático, do independentismo pragmático conseguindo escapar da amenaza de ser tratados como traidores, depende o seu liderazgo. O seu resultado electoral é probablemente unha parte importante da desinflamación do conflicto. Unha das chaves da caixa do ibuprofeno tena hoxe Esquerra Republicana de Cataluña. E os cálculos electorales presiden tamén as reaccións dos partidos de ámbito estatal. O PSOE sabe que xoga con fogo. Unha resposta contundente como lle pida a dereita faríalle perder votos progresistas, pero a súa aposta por exhibir gobernabilidade impídelle soster a situación de conflicto e revoltas nas rúas moito máis tempo. Como dixo Sánchez fai uns días, a mesura é unha fortaleza, pero debe dar resultados. A lectura é totalmente distinta no campo conservador. Mentras á esquerda o debate sobre nacionalismo e modelo territorial de Estado sempre lle resultou incómodo, creoulle contradiccións e deu lugar a posicións diversas, á dereita sitúa nun marco idóneo. Poderían competir sobre o grau de dureza, pero saben que comparten estrategia e táctica. Facer do conflicto en Cataluña o tema central da campaña é, sin dúbida, o seu mellor escenario, algo que, por certo, non conseguiron o pasado 28 de abril, cando boa parte da esquerda, hoxe frustrada, desilusionada e dividida, saiu en masa a parar á extrema dereita e á dereita extremada. Deso fai só 6 meses. En este tempo vimos como o panorama político español daba varias voltas de campaña. Así que, se levamos a mirada, non xa o 10, senón o 11 de novembro, a situación complícase aínda máis. Supoñendo que as enquisas non fallen demasiado, é altamente probable que os partidos cataláns independentistas amplíen a súa presenza no Congreso dos Deputados, alcanzando aproximadamente entre 23 e 25 representantes. Si isto fora así, podería a esquerda formar goberno sin contar con estes apoios? A 3 semanas vista, que se prometen longas e intensas, é excesivamente aventurado facer conxeturas sobre cifras concretas, pero os escenarios deben estar previstos. E o fume das barricadas pode estender a tiniebla máis alá das rúas catalanas. Concluye a súa columna Cristina Monge en Infolibre. E agora sí, tempo para a lectura dos titulares dos principais diarios dixitais ou dos de máis presenza. Na portada do Diario Público lemos: a exhumación de Franco do Valle dos Caídos será o xoves 24 de outubro. Destaca tamén que o Tribunal Supremo endurece as condicións para herdar de quenes agrenden a parellas e a parentes. Di que aínda quedan 3 sentenzas pendentes sobre o tema da exhumación de Franco, Torra chama por terceira vez sin éxito a Pedro Sánchez. Tamén destaca este diario en titulares que as redes sociais recordanlle a Rivera o detalliño da separación de poderes tras as súas declaracións en Barcelona. Xa saben que Rivera dixo que quería ser presidente do goberno para meter no cárcere a todo Quisque. Vamos, aos cataláns, a Torra e ao resto dos cataláns díscolos. Bueno, pois agora as redes sociais recordan ya Rivera ese detalliño, non, da separación de poderes, que non lle corresponde ao presidente do goberno, vamos, meter no cárcere a xente, senón que é unha cuestión que lle corresponde á xustiza. A policía rexistra o domicilio do abogado Gonzalo Bollé, tamén Público. Debe ser o único que non fai referencia que o abogado de Puigdemont, porque no resto de periódicos todos falan de que a policía rexistra o domicilio do abogado de Puigdemont. Tamén destaca este diario que foi reprobada a alcaldesa de Móstoles polos polémicos nomeamentos, que deteñen en Málaga o líder de un grupo neonazi de música por mensaxes de odio, que outra chapuza de Rajoy coa enerxía, sube 80 millóns en diferido o recibo da luz, é dicir, 80 millóns que imos a pagar os usuarios a través do recibo da luz. Así cargou a policía en Madrid contra xornalistas que cubrían as protestas pese a identificarse varias veces como prensa. Destaca tamén este diario que chega un novo temporal que deixará chuvias torrenciais no área mediterránea, que as privatizacións de servizos municipais madrileños que Almeida ten sobre a mesa e que foi detido un home de 29 anos por matar a súa exparella no municipio barcelonés de Vic. O xiro á dereita en América Latina arrastra a Evo Morales a unha posible segunda volta. En Chile, as protestas convírtense nunha guerra e deixan xa unha decena de mortos. E outro dos titulares. En el diario, en el diario.es, destácase que a exhumación de Franco do Valle dos Caídos terá lugar este xoves ás 10:30 da mañá, que 8 monxes desafían á Garda Civil e saltanse a prohibición de acceder á Basílica. O curioso é que asaltáronse a prohibición, pasaron e os guardas civiles deixaronos pasar, a pesar de que tiñan orde de non deixar pasar a nadie. 8 monxes desafían a Garda Civil e saltanse esa prohibición. 5 horas para entrar no Valle dos Caídos, o mausoleo blíndase diante da exhumación de Franco, titula, e tamén destaca empate de técnico entre Vox e Ciudadanos a 3 semanas da selección. Soleada de enquisas nas que en todas aparece o PSOE a baixa, o PP a alza e Ciudadanos, que podría ser a quinta forza política. Por certo, Vox podría estar podría ser a terceira forza política, a terceira ou a cuarta segundo as enquisas. Antes ou en número de escanos, queremos decir, en porcentaxe de voto, non, sería a terceira forza política. Nas enquisas todas coinciden en que sería Podemos, Unidas Podemos, pero en canto a escanos, Vox podría ser a terceira forza política, segundo algunhas enquisas. Sánchez reclama a Torra que condena a violencia antes de dialogar. Este invito a reunirse hoxe en Barcelona. 28 detidos polos disturbios en Cataluña, a prisión provisional, e outros 2 ao CIE. Tamén destaca este diario que as listas negras de Vox para vetar a medios e periodistas son activistas que solamente falan mal de nós, din os de Vox, para xustificar o veto a determinados medios ou determinados xornalistas. A potencia sindical de un Excel compartido, traballadores de bares en Estados Unidos publican o seu soldo para combatir a precariedade. Tamén sinala este diario que o Tribunal Supremo anula o permiso da mansión de un histórico conselleiro del Corte Inglés nunha zona alta de protección ambiental. Ímonos agora a Infolibre. Este digital destaca que os despedidos por un ERE na industria disparanse un 74% ata agosto, tras 18 meses de recesión no sector. Sánchez defende a moderación da policía e sostén que os violentos buscaban magnificar as protestas. Tamén que Casado ve graves erros no operativo policial en Cataluña e que a policía rexistra a casa do abogado Gonzalo Bolle nunha operación vinculada ao narcotraficante Sito Miñanco. Que o goberno pon día e hora a exhumación de Franco este xoves ás 10:30 da mañá. Tamén que a paradoxa final do xuiz Serrano, unha axuda pública sin devolver, atrapa o azoute das paguitas. Bueno, pois o xuiz Serrano, que é o representante de Vox na Xunta de Andalucía, pois, ou bueno, o cabeza de lista de Vox na Xunta de Andalucía, ou as eleccións andaluzas, que está na Xunta, portavoz de Vox na Xunta de Andalucía, di que este home, este xuiz, que además era xuiz, pois ten unha axuda pública sin devolver e vese atrapado nesa cuestión. O caso Serrano, que xa é como se coñece, unha declaración falsa, unha fábrica a medias e 2,4 millóns de euros de unha axuda sin devolver. Tamén destaca que Frontex espiará a actividade dos migrantes nas redes sociais. Un par de titulares en El Mundo, pares.
Pues nada, os principais van todos sobre a sentenza do Procés, que Quim Torra informará aos presos de que tramitará a súa saída do cárcere tralo 10 de novembro, que Casado plantexe que o goberno saque de Cataluña os presos e a Generalitat tramita a súa excarcelación, e as 4 chaves da Generalitat por pôr en liberdade os condeados do 1 de outubro. Estes son os principais titulares.
Pois en El País, os titulares principales son que Sánchez viaxa a Barcelona e que lle exixe a Torra por carta unha condena tallante da violencia. Tamén fala este diario da exhumación de Franco do Val dos Caídos, que será o xoves día 24 de outubro. Este diario sinala ademais que Esquerra Republicana ensaia novos escenarios diante do inmobilismo de Torra, patinetes móviles e roupa, o pillaje que sigue os violentos disturbios. Titula, fala dos disturbios en Barcelona, concretamente. Tamén que John Le Carré di que o Brexit é a maior idiotez perpetrada polo Reino Unido e que o presidente de Chile, tras as protestas que deixaron ao menos 8 mortos, di estamos en guerra. Así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, do outra mirada do luns, día 21 de outubro. Mañá, como cada día, volveremos a botar outra mirada ao mundo. Será a partir das 12 do mediodía, será desde aquí, desde Radio Leiros. E agora, como sempre, convido a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.